Okay, very good.
Tak, výborně. Jak už tady řekl Dennis, dnešní přednáška bude na nějakou dobu moje poslední. Takže se budete muset další 2-3 měsíce obejít bez mých špatných vtipů. Budete ušetřeni mého pichlavého humoru, protože mnichy čeká období Vasa, jejich 3měsíční retreat. Dneska je obzvláště významný den pro buddhisty. Je úplněk, a tedy svátek Asala Puja. Velmi významný den. Pro mnichy je to příležitost mít trochu klidu sami pro sebe a vyvážit tak svou práci a odpočinek. Je to velmi důležité. Kdo z vás se minulou neděli zúčastnil oslav u příležitostí počátku Vasy, ten mohl ode mne slyšet jednu prosbu. Neustále hodně pracuji pro naše společenství a někdy bývám dost unavený. Proto jsem přítomné prosil, aby byli tak laskaví a s ohledem na mě a na všechny ostatní mnichy, prosím, během našeho volna neumírali. Proč? Protože bych musel přerušit svůj retreat a jít zařizovat váš pohřeb, což by narušilo mou meditaci. Takže prosím, buďte tak laskaví, berte na mne ohled a odložte svou smrt alespoň do října, nebo raději až do listopadu. Když řeknu podobně hloupý vtip, pochopitelně hned sklidím karmické důsledky. Hned v pondělí jsem totiž dostal e-mail, že zemřel jeden z mých stoupenců. Nevydrželo to ani den. Takže veškeré mé plány, co budu dělat v úterý a ve středu, šly k ledu, protože jsem musel jet do Singapuru na pohřeb. Odlétal jsem v úterý v 1 v noci a vracel jsem se ve středu odpoledne. Takže necelých 24 hodin v Singapuru, kde jsem pomáhal s obřadem. Ale je pěkné dělat tyto laskavé věci. Připomnělo mi to, jaká je podstata našeho života. Nemáte pod kontrolou vůbec nic. Řídit svou budoucnost nedokážu. Jediná jistota, které se dá věřit, je, že náš život je nepředvídatelný. Že svět nás vždycky něčím překvapí. Lidé se mě někdy ptají, co vyznávám, jaké mám náboženství. Mohu sice říct, že jsem buddhista, že věřím v Buddhu, ale co to doopravdy znamená? Tady tu sochu za mnou? Mimochodem, měl bych vám připomenout, že příští měsíc proběhne sčítání lidu. Takže ať jste věřící nebo ne, prosím vás, uveďte, že jste buddhista, protože pokud to nenapíšete a počet buddhistů v západní Austrálii klesne, přijdu o prémie. Takže buďte tak laskaví a napište, že jste buddhisti, protože jinak mě vyhodí z buddhistické společnosti západní Austrálie pro nízkou produktivitu. Víte, jak to bývá v každé organizaci. Všichni chtějí vidět hlavně produkci a tržby. Takže pokud nastane pokles, budu mít velký malér. Nicméně, čemu tedy jako buddhista věřím? Je spousta věcí, na které se v životě nedá spoléhat. Ale jedné věci věřit můžete a dokonce ji můžete i ctít nebo alespoň respektovat. A tou je nepředvídatelnost. Je to důležitá součást života a měli bychom ji umět ctít a respektovat. Problém je, že většinou ji uznat odmítáme. Máme totiž z nejistoty strach. Máme spoustu plánů, co budeme dělat příští týden nebo dokonce dnes večer. Někdy máme úplné harmonogramy na týdny dopředu nebo i na celý příští rok. Celý život máme naplánován. Ha, jak hloupé. Život pochopitelně naplánovat nejde. Nikdo neví, co bude, protože život je prostě nepředvídatelný. To je jedna z věcí, o které víme, že platí. Lidé někdy věří v Boha nebo v jiné věci, ale jejich existence je nejistá. Co naopak víme jistě je, že život je jedna velká nejistota. Je jako rozdělaná práce. Pořád se vyvíjí. Rád bych se vás dnes tedy zeptal, proč to nedokážeme přijmout? Proč se nedokážeme s nejistotou smířit? Proč se jí chceme zbavit? Proč chceme krásu nepředvídatelnosti života násilím vtěsnat do nějakého rigidního plánu? Nacpat přirozený běh věcí do krabice a myslet si, že věci se musí dít právě a jen takto, protože já mám zrovna na víkend svůj plán a jedině tak to musí být. Pokud se snažíte tímto způsobem nacpat přírodu do krabice, když se snažíte mít nepředvídatelný svět pod kontrolou, co se stane? Vždycky to samé, že ano. Čeká vás frustrace, čeká vás vztek a zklamání. Zrovna v úterý na pohřbu v Singapuru mi někdo říkal, že má problémy s hněvem, že se často vzteká a prosil mě o radu, co s tím. Jednou z cest je pochopit, že vztek většinou dostaneme, když vidíme, jak se všechny naše plány hroutí, když nejsou naplněna naše očekávání, když se dny a týdny ubírají jiným směrem, než jak by podle nás měly. Už jste to někdy zažili? Má ženo, taková bys být neměla. Můj muži takové věci bys říkat neměl. Co tím myslíte, bys neměl? Jak dlouho už jste na světě? Ženy jsou přece takové. I muži jsou takoví. Je to, jako byste říkali psovi, že by neměl štěkat. Nebo kočce, že by se neměla rozvalovat na nejteplejším místečku našeho kláštera. Máme v klášteře jediný krb a to místo patří kočce. V posledních dnech bylo dost chladno. Klidně můžete té kočce vykládat, že by to neměla dělat, ale co čekáte? Kočky tyto věci přece dělají. Takže doufat a očekávat opak bývá většinou absolutně nerealistické. Víte co? Dnešní den je něčím velmi významný. Červencový úplněk označuje počátek období Vasa a také odkazuje na den, kdy Buddha poprvé vyslovil své čtyři ušlechtilé pravdy. Jsou základem buddhistického učení. První vznešená pravda hovoří o tom, co je utrpení. Co to vlastně je? Před mnoha lety jsem takový dotaz dostal, tuším, že to bylo v Malajzii nebo v Singapuru. Nějaký manažer tam měl trochu naspěch. Znáte to, lidé jsou uhonění. Vy tady vydržíte poslouchat hodinovou přednášku, to je úžasné. Většina lidí ale chce všechno rychle. Už jsem přemýšlel, že bych postavil buddhistický klášter drive-in. Vjedete dovnitř, objednáte si přednášku, u okýnka ode mě dostanete radu na objednané téma, jako třeba hněv nebo deprese, řeknu vám pár hezkých moudrých slov, poděkujete, zaplatíte a valíte domů. Bylo by to báječné mít takový drive-in klášter. Něco podobného po mně chtěl ten člověk. Čtyři ušlechtilé pravdy, utrpení podle buddhismu. No dobře, ale co to je utrpení? Rychle! Mám rád podobné situace, kdy se mě lidé takto snaží dostat do úzkých. Přinutí vás to něco předvést. Takže mě tehdy napadla definice. Odpověděl jsem, že utrpení je chtít od světa něco, co nám nikdy nemůže dát. V podstatě to bylo velmi hlubokomyslné. Byl jsem sám ze sebe docela překvapený, odkud jsem to vzal. Ale skutečně, zkuste se nad tím zamyslet. Chtít od světa něco, co nám nikdy nemůže dát. Kolik utrpení si neděláme tím, že neustále žádáme buď od svého partnera, od svého šéfa, nebo od svého fotbalového týmu, nebo ještě hůře sami od sebe něco, čeho nikdy nebudeme schopni dosáhnout. Tomu se říká utrpení. Pokud si to takto představíte, je to pak jasné. Ukončit utrpení znamená přestat chtít od světa něco, co nám nikdy nemůže dát. Podobně jako když chcete jistotu, svět vám ale žádnou jistotu nedá. Je to proti jeho přirozenosti. Stejně jako je proti přirozenosti psů, aby neštěkali, to nejde. I když mi někdo určitě namítne, že jsou psi, kteří jsou vyšlechtění, takže neštěkají. Vždycky, když něco takového prohlásím, přijde za mnou někdo s článkem z nějakého podivného časopisu, aby mi dokázal, že nemám pravdu. Ale víte, co chci říct? Chtít od světa něco, co nám nikdy nemůže dát. Jistota je jedna z těchto věcí, kterou vám svět nikdy dát nemůže. Podíváme-li se na všechny své plány a očekávání, která máme. Očekávání jsou součástí našich plánů. Očekáváme příliš mnoho od druhých lidí, od sebe, od života, dokonce i od této přednášky. Veškerá tato naše očekávání zcela jistě nedopadnou tak, jak bychom si přáli. Vždycky to skončí úplně jinak. Zažili jste to a já taky. Většina plánů, které jsem v minulosti měl, se prostě vypařila. Nenaplnila se. Ale už jsem na tomto světě dost dlouho na to, abych si uvědomil, že problémem není tento svět, nýbrž to, co od něho čekám. Všechna tato by, mělo by to tak být, mělo by to být jinak. Uvědomil jsem si, že život je natolik nepředvídatelný, že čím dříve to přijmu, tím méně budu trpět. Tím dříve přestanu chtít od života něco, co mi nikdy nemůže dát. Proto namísto, abychom nepředvídatelnost života odmítali, namísto, abychom se jí báli, prostě jí přijmeme. Oslavujeme ji. Ctíme ji. Takže pokud se mě zeptáte, v co věřím, odpovím vám, že jsem zarytý stoupenec velkého boha nepředvídatelnosti světa. To je to, co uctívám. Jsem nepředvídatelnista. Protože když přijmete fakt, že svět je nepředvídatelný, pokud to respektujete a nesnažíte se proti tomu bojovat, tak zaprvé nebudete ze života tak frustrovaní a naštvaní. Nebudete očekávat, že věci dopadnou jinak, než jak jsou. Mám jeden takový test pro správné buddhisty. Pokud si o sobě myslíte, že jste správný buddhista, že jste osvícený, nebo alespoň, že správně chápete, o čem je život, zkuste si takový test. Představte si, že vám někdo zavolá a řekne, že někdo vám velmi blízký právě zemřel. Byl mladý, bylo mu jen kolem 16. A vy řeknete, ano, čekal jsem to. Dokázali byste to, nebo byste byli v šoku? Jak jsem to mohl čekat? Vždyť byl úplně zdravý. Čekat se to ale dá, protože život i smrt jsou nepředvídatelné. Nebo se podíváte na své investice a zjistíte, že firma zkrachovala a o všechno jste přišli. Řeknete si, ano, čekal jsem to? Dokázali byste to? Pokud ano, pak chápete, co je to nepředvídatelnost. V podstatě děláte, co můžete, ale nikdy nevíte, jak to dopadne. Ale přijmete to a smíříte se s tím. Jenže co dělá většina lidí? Když uslyší takovou zprávu, jsou v šoku. A z čeho jste v šoku? Copak nevíte, že i mladí lidé umírají? Copak nevíte, že akcie chodí nahoru a dolů? Fungují jako jojo efekt. Je to zcela přirozené. Stoupají a klesají, padají a pak zase rostou, tak to na světě chodí. Člověk, který nejistou povahu věcí chápe a přijme, nebude nikdy překvapen, nebude v šoku. Co se totiž obvykle stává? Jste-li překvapení a v šoku, jste-li naštvaní, paralyzuje vás to. Většinou promarníme spoustu času tím, že jsme v šoku, jsme vytočení. Což znamená, že pak nejsme akceschopní, nejsme schopni správně reagovat. Jenže v životě se vždycky dá něco dělat, ať se stane cokoliv. Proto člověk, který nejistotu přijímá, nemá z ní strach, nesnaží se mít všechno pod kontrolou, se pak snáze adaptuje na jakoukoliv situaci, ve které se ocitl. Takže se životem přestaňte hádat. To se nemělo stát. Takhle to být nemělo. Proč se mi to stalo? To není fér. Hleďte, milá paní, už se stalo. Už je to tu, milý pane. Tak co s tím uděláte? Z těchto důvodů někdy jako buddhista nejsem moc dobrý rádce, protože když za mnou chodí lidé se svými problémy, například manžel uteče s vaší nejlepší kamarádkou, šéf vás vyhodí, někdo vás obere o všechny peníze, dostanete rakovinu a umíráte. Většinou na to řeknu, ano, ale co s tím uděláte? Nemá smysl říkat, to není fér, proč se mi to stalo? To je pohled do minulosti, něco, co už nemůžete změnit. Nemá smysl se zlobit a být vytočený, ani situaci odmítat. To přece nemůže být pravda. Podívejte, už se stalo, už je to tu. Tak co s tím teď uděláme? Vidíte, že toto je pozitivní přístup. Nikoli jen proto, abychom byli cool a ukazovali, jak jsme pozitivní. Je to rozumný přístup. Zjistíte, že ať zažijete v životě cokoliv, vždycky se s tím dá něco dělat. Proto je lepší nejistotu přijmout, neodmítat ji, nezavírat před ní oči. I taková rakovina je taky nepředvídatelná. Nevíte, co bude. Dokonce někdy i smrt. Nedávno jsem nějaké dámě v Singapuru připomněl jednu příhodu. Byl jsem kdysi požádán, abych se přišel pomodlit za její maminku, která se zrovna vrátila z nemocnice domů. Vypadalo to s ní na brzký konec. Takže pozvali mě, abych se za ní modlil, už asi naposled, protože jsem jí znal dlouho. Jenže potom, co jsem odříkal modlitby, paní vstala z postele a začala chodit. Je to zázrak. Ne, nebyl to žádný zázrak. Prostě další důkaz nepředvídatelnosti. Možná si koleduju o Maler, ale víte co? Před pár lety mě jedna rodina tady v Perthu požádala, abych se přišel pomodlit za jejich matku nebo otce, který umíral. Myslím, že to byl otec. Vyrazil jsem tedy za nimi do nemocnice, odříkal jsem tam modlitby a ten pán se probral, jenomže jeho rodina na mě byla naštvaná, opravdu. Vyčetli mi, že jsem se měl modlit tak, aby ten pán mohl v klidu zemřít, ne aby se uzdravil. Už se totiž nachystali na jeho odchod, po psychické stránce i emočně. Všechno už měli zařízené, ale pak přijde nějaký hloupý mnich, obrátí všechno vzhůru nohama a pán zase žije. Takže vám říkám, nikdy netuším, co se stane. Zažil jsem už spoustu podobných případů. I mě život někdy překvapí. Nic se nedá předpovědět. Jednou jsem jel do nemocnice v Perthu za paní, která už byla na jednotce intenzivní péče. Ležela s těžkou chřipkou, měla sepsi, byla celá oteklá. Zbývalo jí posledních pár dechů. Byl jsem požádán, abych se za ní pomodlil, takže jsem odrecitoval své modlitby. Vypadala doopravdy v posledním tažení, moc šancí jí nedávali, takže přítomnost dobrého mnicha, pár laskavých modliteb a trocha duchovního povzbuzení jí může alespoň pomoci v klidu zemřít. Za pár týdnů mi volal její muž a prosil, abych přišel k ním domů. Ta žena byla absolutně v pořádku, totálně se uzdravila. Párkrát mě podobné věci opravdu překvapily. Nemyslím si, že jde o nějaký zázrak. Tak vás prosím, nezakládejte hned církev svatého Bráma, který vyléčí všechny bytosti. Nechoďte a nespívejte, haleluja, další zázrak, to prosím nedělejte. Není to žádný zázrak. Je to prostě fakt, že tyto věci jsou v životě absolutně nepředvídatelné. Vůbec netušíme, co se stane. A proto, pokud vám nějaký lékař řekne, že vám zbývá maximálně pár měsíců života, ale nevíte, co se může stát. Kolik takových lidí znáte? Já jich znám spoustu. Doktor řekne, vaše rakovina je v terminálním stádiu, žádnou šanci na přežití nemáte. A pak klidně žijí dalších 20 nebo 25 let. Poprvé jsem to viděl u velmi známého mnicha. Jeho fotografii máme ve vedlejší místnosti. Jmenuje se Ajahn Tate. Ostatně byl i tady v Perthu, ještě před mým příjezdem před mnoha lety. Měl rakovinu a jelikož to byl velmi slavný mnich, dostal tu nejlepší lékařskou péči. V nemocnici mu ale řekli, že už nic dalšího dělat nemohou, ať se vrátí zpět do svého kláštera. Může tak alespoň zemřít v kruhu svých přátel a ne v nemocnici. Takže jel zpět do svého kláštera a tam zemřel. Asi po 25 letech. Možná znáte podobné případy. Já jich znám hromadu. Takže někdy si říkáte, co se to tu vlastně děje. Je to zázrak, nebo je to prostý fakt, že nikdo neví, co bude? Budoucnost je absolutně nepředvídatelná. Pokud to pochopíme, co to pro nás znamená? Plyne z toho, že veškeré naše plány by měly být pouze přibližné. Naší chybou je, že se snažíme budoucnost předjímat a tvoříme plány tak, že zapomínáme, jak moc je život nepředvídatelný. Když pak zjistíme, že život neběží podle našeho plánu, jsme z toho v šoku. Když se opozdí letadlo, když někdo nepřijde včas, když jednotlivé části toho lega jménem budoucnost do sebe nezapadnou. To je jeden z hlavních důvodů, proč se pak lidé zlobí. Není to nějaký nedostatek v emoční rovině. Je to nedostatek moudrosti. Je to nesprávné chápání přirozenosti tohoto světa. Pokud správně chápeme povahu světa a přijmeme jeho zákonitou nepředvídatelnost, nemůžeme být šokováni něčím, co vnímáme jako nepříjemnou zprávu. Místo toho si řekneme, čekal jsem to, takový je život, tyto věci se stávají. Nerozlobí nás, když všechny naše plány ztroskotají, protože nebudou tak rigidní. Takže si plány klidně dělejte, ale ať jsou pružné, ohebné, tvárné, ať se dají na poslední chvíli změnit. Nikdy je nedělejte na beton. Jinak vás popadne zlost a budete trpět. A to určitě nechcete. Buďte člověkem, který se vždy dokáže ohnout, přizpůsobit změně, jak se někdy říká, otočit se na pětníku. Objevíte-li lepší způsob, jak něco udělat, tak to tak udělejte. Naučte se plány změnit. Nemít je příliš napevno. Chápat, že události se nedají předvídat a být schopen okamžitě zareagovat, pokud se okolnosti změní. Umět očekávat, že život přináší nečekané věci a umět se tomu přizpůsobit, ať se stane cokoliv. Přesně to jsem udělal minulý týden v úterý. Zavolali mi na poslední chvíli, musel jsem letět do Singapuru a druhý den ráno jsem se probudil v cizí zemi, kde jsem původně vůbec neměl být. Měl jsem být v Perthu se svými plány, mít volno a věnovat se retreatu. Ale jelikož jsem přístupný změnám a umím nejistotu přijmout, nemám z toho pak trauma. Nestěžuju si, proč zrovna já? Zrovna mi začal retreat, to je nefér. Přemýšlíte někdy tímto způsobem, že život je nefér? Samozřejmě, že není nefér. Život je naprosto fér. Nazývá se to zákon karmy. Podívejte, vždycky dostanete to, co si zasloužíte. Je to dost těžké přijmout, že ano? Vždycky se snažíme obviňovat někoho jiného, ale ne, je to vaše chyba. V mé knize Kráva, která plakala, je o tom takový příběh. Ostatně nedávno jsem dostal zprávu od vydavatelství, že kniha teď byla vydána v polštině, bulharštině a tamilštině. Nicméně v tomto příběhu asi víte, že jsem chodil učit do věznic a trávil jsem čas z vězni. Nikdy je ale nenazývám zločinci. Vzpomínáte, co jsem říkal? Nejsou to ani zločinci, ani vrazi, ani zloději. Jsou to lidé, kteří spáchali zločin. Už jsem to říkal, ale raději to ještě zopakuji pro připomenutí, protože tu teď 3 měsíce nebudu. Neexistuje nic jako vrah, neexistuje nic jako zloděj, neexistuje nic jako lhář. Je to člověk, který zabil, člověk, který kradl, člověk, který lhal. Není to lhář, je mnohem víc než jen to. Je v něm více. Pokud začnete lidi kritizovat, jsi lhář, jsi zloděj, jsi chlípník, tak to se to přece nedá říct. Není to racionální, není to rozumné a ničemu to nepomáhá. Protože tím se zaměřujeme pouze na jednu jeho stránku, většinou jen velmi malou. Ten člověk toho v sobě ale má mnohem více. Takže já jsem ve věznici neviděl vrahy. Viděl jsem tam lidi, kteří někoho zabili. V tom je obrovský rozdíl. Viděl jsem člověka. Když jej vnímáte takto, můžete se pak skamarádit s každým. Můžete si vážit kohokoliv. Neexistuje nic jako terorista. Je to člověk, který provedl teroristický útok. Je to možná jen 1% jeho života nebo zlomek procenta. On je ale mnohem víc. Pokud vidíte věci v širším kontextu, žádného zločince pak nevidíte. Vidíte jen lidi, kteří spáchali zločin. Když se na někoho naštvete, když máte nějakého nepřítele, je to proto, že vidíte jen tu špatnou věc, kterou udělal. Je to podvodník, je to lhář. Jenže on není podvodník, není lhář. Je to člověk, který někoho podvedl. Člověk, který lhal. Pokud to pochopíte, vyřešíte si spoustu problémů. Nicméně zpět k našemu příběhu. Šel jsem tedy do věznice za lidmi, kteří něco ukradli, někoho oloupili nebo někoho zabili a podobně. Přišel ke mně jeden vězeň, starší, milý pán, velmi přátelský, strávil v různých věznicích asi většinu svého života. Řekl, že mi chce povědět něco velmi osobního. Zeptal jsem se, co to je. Odpověděl, vím, že vám všichni vězni říkají to samé, ale já vám opravdu nelžu. Vážím si vás, znám vás už dlouho a moc si vás považuji jako duchovní osoby. Nelhal bych vám, jiným lidem jo, ale vám ne, jasný. A dodal, to, za co mě zavřeli, jsem neudělal, jsem nevinný, tu loupež jsem neprovedl. A pokračoval, podívejte, čestné slovo, neudělal jsem to, nelžu vám, nevodím vás za nos, fakt jsem to neudělal, zavře mě za něco, co jsem neudělal. Když něco takového slyším, ozve se ve mně smysl pro spravedlnost. Takto jsem byl vychován a tím, jak už jsem dlouho mnichem, se to nejspíš ještě posílil. Když vidím nějakou nepravost, musím s tím něco udělat. Nemohu tam jako duchovní lídr jen tak sedět a nechat takové věci být. Stejně jako zvednu ruku za sňatky homosexuálů. Myslím, že je nefér, že gejové nemohou mít svůj svatební obřad, který by stvrdil jejich vzájemnou lásku, podobně jako to mají heterosexuální páry. Stavím se za to, i když z toho mám pak problémy. Podobně jako za vysvěcení mnišek. Je třeba ženám umožnit, aby se mohly stát plně vysvěcenými jeptiškami, absolutně rovnocennými. Je to zřejmé a stavím se za to. Když slyším, že někdo sedí ve vězení za to, co neudělal, nemohu to jen tak nechat. Obzvláště, když ze své dlouholeté zkušenosti z docházení do věznic vím, že tam vězni mnoho možností nemají. Nejsou schopni si pomoct sami. Potřebují pomoc od někoho zvenčí, třeba aby jim pomohl sepsat stížnost. Mají povolen možná jeden hovor týdně a ani nemají peníze, aby si mohli vzít právníka. Já znám hodně právníků buddhistů, i takových, kterým se říká jednoruký právník. Když budete hledat právníka, vždycky si vyberte toho, který má jen jednu ruku. Protože jinak vám vždycky řekne, na jedné straně by to mohlo být tak, ale na druhé straně taky jinak. Ruku za to nedám. Čemu pak chcete věřit? Proto jednoruký právník je nejlepší. Takže já znám hodně jednorukých právníků, kterým mohu věřit. Začal jsem uvažovat, že bych mohl taky zkusit sehnat nějaké peníze, někomu zavolat. Přemýšlel jsem, koho by bylo nejlepší kontaktovat, až výjdu z věznice, abych tomu pánovi pomohl. Vždyť je nevinný a je zavřený. Možná si řeknete, že ve vězení se žije dobře, že tam mají spoustu možností, mohou se dívat na televizi, jenže nikdo nechce ve vězení zůstat. Pokud jste tam někdy byli, tak víte, že to vůbec není příjemné místo, bez ohledu na to, kolik pohodlí tam ti lidé mají. Takže jsem si řekl, že s tím zkusím něco udělat. Ale mezi tím, co jsem tak o tom přemýšlel, ten muž mě přerušil. Řekl mi, Bráme, opravdu jsem ten skutek, za který mě zavřeli, neprovedl. Ale prošla mi spousta jiných loupeží, takže si myslím, že je to fér. Řekl jsem si, tak toto je moudrý člověk. To, co mu kladli za vinu, sice nespáchal, ale ve spoustě jiných případů mu to prošlo. Takže toto byla jeho karma. Dostal, co si zasloužil, nefungovala sice úplně lineárně. Za loupeže, které provedl, ho nechytili, za toho zavřeli za loupež, kterou nespáchal. Ale takový je život, nebo ne? Zákon karmy nepůsobí napřímo, většinou jde oklikou, takže to nakonec bylo fér. Rozesmálo mě to a věděl jsem, že už nic zařizovat nemusím. Bylo to spravedlivé. Poučení z příběhu se dá vztáhnout i na to, co se občas přihodí vám. To není fér. Proč mě někdo trestá? Proč se mi to stalo? Kolikrát si řeknete, to není fér, když překročíte rychlost a zrovna tam není kamera? Řekli jste si někdy, že to nebylo fér? Kolikrát jste švindlovali v daňovém přiznání a nechytili vás? Řekli jste si, to není fér, že mě letos nechytili. Samozřejmě, že ne. Ale když se vám něco stane a přitom jste nic neudělali, pomyslíte si, to není fér, podvedli mě. Nic jsem neudělal a dostal jsem kopačky. Nikoli, je to fér. Tím se srovnají účty a o tom je zákon karmy. Musíte si to, jak se říká, vyžrat. Dostanete vše, co si zasloužíte. Což znamená, že nemá smysl si stěžovat nebo říkat, proč zrovna já. Přesně tak. I to dítě se mnou souhlasí. Takže i já dostanu, co si zasloužím. Když tedy pochopíme, že život je nepředvídatelný a může se ubírat různými směry, pak místo, abychom si stěžovali, proč se to stalo zrovna mně, raději s tím něco uděláme. Už žádné proč zrovna já. Konec sebelítosti. Život je nejistý, tak se mu přizpůsobím a reaguji na vzniklou situaci. Nikoli negativně, to absolutně ničemu nepomáhá. Něco s tím udělám a vezmu si poučení. Mohu růst. Už mnoho let o tom vyprávím různé příběhy. Například ten o vlečce plné hnoje. Tento příběh se hodí opětovně využít, podobně jako ten hnůj. Přijdete jednoho dne domů a zjistíte, že někdo před vaším domem nebo bytem vysypal celou fůru, ale neříkejme tomu hnůj, nazvěme to pravým jménem, celou fůru sraček, smradlavého, páchnoucího kravského hnoje, a to přímo před vaše dveře. Co uděláte, když vás život uvrtá do sraček? Tak za prvé, většina lidí si začne naříkat, proč zrovna já? To si nezasloužím. No všem, že si to zasloužíte. Jde jen o to, že nevíte, kdy jste si tu věc objednal. Už si nevzpomínáte. To je ten problém s karmou, je dost záludná. Za druhé, jste v tom až po uši a nikdo vám s tím nepomůže. Můžete sice zajít za nějakým mnichem nebo mniškou, za duchovní osobou nebo za nějakým guru nebo i za vědmou jasnovidkou a říct, prosím, rychle mě toho zbavte. Určitě se každý z vás čas od času ocitl v nějakých sračkách a přáli jste si, aby vás z nich někdo vytáhl, ale nejde to, je to váš problém. Jste v tom až po uši a musíte si poradit sami. Takže jsou dvě věci, které lidé většinou s životními exkrementy dělají. První osoba si je dá do tašky, do kapes, pod košily, i do kalhot a nosí je po světě všude kolem. Proč zrovna já? To není fér, to je strašné, taková hrůza. Tomu se říká roznášet své sračky po světě. A zjistíte, že pokud je nosíte po světě, přijdete o hodně přátel. To je přece jasné. I kdybyste byli ten nejlaskavější člověk na světě, chtělo by se vám trávit čas s takto negativním člověkem, který si pořád jen stěžuje? S někým, kdo je pořád mrzutý, naštvaný a ufňukaný? Můžete to vydržet nějakou dobu, ale časem to z vás vysaje veškerou energii a vyhoříte. Všichni přece chceme trávit čas s někým pozitivním. Spokojeným, nebo ne? Podívejte, kdybych já byl tady pořád mrzutý a nepříjemný, chodili byste na mé přednášky? Jasně, že ne. Vždycky chceme mít kolem sebe šťastné, příjemné a moudré lidi, takže když sebou nosíte hnůj, logicky ztratíte hodně přátel. Ale s exkrementy vašeho života můžete udělat ještě něco jiného. Můžete je zakopat u sebe na zahradě. Namísto stěžování je využít. Je skvělé, že v podstatě není třeba si stěžovat vůbec na nic. Všechno v životě se dá nějak využít. Často lidé, kteří si museli v životě projít těmi nejhoršími problémy, těmi nejtěžšími situacemi, se nakonec stanou těmi nejlepšími lidmi. Dokázali totiž sračky, které jim život nadělil, zakopat na své zahrádce. Někdy, když jste v nich ponořeni, máte pocit, že je to nekonečné. Nedá se toho zbavit okamžitě, trvá to týdny, někdy i celé roky. Každý den ale zakopete do země nepatrnou část. A vždy to jednoho dne přijde. Nadejde chvíle, kdy se podíváte před své dveře a celá hromada je pryč. Zmizela. Nikam se nevypařila, ale něco z ní vyrostlo za domem na zahrádce. Překrásná zahrada a nádherné květiny. Voní tak krásně, že i lidé, kteří jdou po ulici kolem, je cítí. Chtějí se na vaši úžasnou zahrádku přijít podívat. Také na ovocné stromy. Jejich jablka jsou tak sladká, tak šťavnatá a je jich tolik, že je můžete rozdávat svým přátelům a možná i svému oblíbenému mnichovi nebo mnišce. Dostaneme od vás taky trochu. Bude jich totiž všude plno. Jinými slovy, vaše zahrada, která vyrostla z humusu vašeho života, nebude jen pro vás. Bude pro každého, kdo se ocitne ve vaší blízkosti. I pro toho, kdo jen projde kolem vašich dveří. Pro lidi, kteří se s vámi potkají v práci nebo třeba jen tak náhodou. I s nimi se podělíte o krásné květy a plody vaší zahrádky, které vzešly ze smradlavých věcí ve vašem životě. Mám to přirovnání velmi rád. Zaprvé nám ukazuje, co máme dělat. Přestat si stěžovat, přestat se zlobit. Ale současně nám ukáže i výsledek. Ano, je to těžké, ale dobře víme, že i takové věci život někdy přináší. Nedají se předvídat. Ale nyní je už umíme přijmout a smířit se s nimi. Něco z nich vytěžit a trochu vyrůst. A vytvořit z nich překrásné zahrady svého života. Takže pokud se naučím ve svém životě přijímat nejistotu, přestanu se stěžovat. Přestanu se trápit a nebudu se zlobit, že se mé plány rozsypaly a že jsem o víkendu chtěl dělat něco jiného. Ne, prostě plány změním. Měl jsem radost, že dokážu jet do Singapuru a někomu pomoct, i když mi to sdělili na poslední chvíli. Moc pěkné na tom bylo, že ten člověk řekl, vím, že vám to asi nevyjde, ale bylo by skvělé, kdybyste přijel. A já na to, OK, tak já jedu. Překvapil jsem ho, vůbec to nečekal, protože celý život je jedno velké překvapení. Ostatně jedna z dalších velkých událostí, které bych se asi měl zúčastnit, je, jak už tady říkal minulý týden Denis, oslava mých 60. narozenin 7. srpna. Původně to mělo být překvapení. Ale už se to inzerovalo a mluví o tom lidé i v Singapuru, takže na překvapení je to trochu příliš. Ale v podstatě to překvapení bude, protože jsem si jistý, že to určitě neproběhne tak, jak si všichni myslí. Nebylo by hrozné, kdybyste měli párty nebo víkendovou akci a každý by přesně věděl, co se bude dít? A všechno by šlo přesně podle scénáře? No tak, to by přece bylo strašné. To by snad ani nebyl život. Byla by to nuda. Nic byste se nenaučili, nerostli byste. Kdyby život šel předpovědět, neměl by žádný smysl. A protože je nepředvídatelný, můžeme pak být laskaví a moudří. Tím, že nevíme, co bude, moudrost otevře naší mysl jakémukoliv scénáři. Naše laskavost a soucit dopřávají světu jeho nepředvídatelnou povahu. Jak mi krásně řekl můj otec, mé srdce bude pro tebe, můj synu, vždycky otevřené. Ať uděláš cokoliv, kamkoliv se vydáš, ať se staneš kýmkoliv. Nazval jsem podle toho motta svou první knihu. Bylo to vyjádření bezpodmínečné lásky otce vůči mně, jeho synovi. Zkusme to rozšířit na celý náš život. Ať věci dopadnou jakkoliv, cokoliv mě tento víkend nebo kdykoliv později v životě potká, mé srdce tomu všemu bude vždycky otevřené. Tomu se říká přijímat nejistotu. Tomu se říká ctít život. Skutečný život, nikoli to, co jste si podle svých představ naplánovali. Opravdový život. Takže si to můžete hned teď o víkendu zkusit. Můj milý víkend, ať se stane cokoliv, budu tě mít rád. I kdyby se všechno nepovedlo, i kdyby se na mě kamarádi vykašlali a nepřišli, i kdyby se stalo to, co minulou neděli nám tady. Měli jsme mít u nás v klášteře velké oslavy u příležitosti zahájení období Vasa. Všechno jsme poctivě zařizovali, pozvali spoustu lidí, ale když jsem o 6:30 ráno skončil svou ranní meditaci, vypadla elektřina. Přitom je to u nás v klášteře druhý nejdůležitější buddhistický svátek v roce. Jsme bez elektřiny, je šílená zima, nemůžeme pustit topení ani uvařit lidem čaj a jsme bez světla. Věříte, že jsem takto vůbec nepřemýšlel? Říkal jsem si, to je super, pojďme to zkusit. Připomnělo mi to dobu před 28 lety, když jsme tento svátek slavili poprvé a ještě jsme neměli elektřinu. Můžeme zapálit svíčky. Můžeme ohřát vodu na plynovém vařiči. Není to krásné, když se umíme přizpůsobit? Pokud se dokážeme přizpůsobit, je to pak často mnohem zábavnější. Naopak, když trváme na tom, že všechno musí být přesně naplánováno a přesně podle not, víte, já tohle nesnáším. Toto je jedna z věcí, kterou na buddhismu mám rád, zejména v Asii. Byl jsem v Thajsku, podobné je to i na Srí Lance, v Barmě jsem nebyl. Když tam přijdete na oslavy nějakého významného svátku, vidíte totální chaos. Nic není podle pevného řádu, nic neběží podle harmonogramu. Srí Lančani tomu říkají srílanský čas, Thajci zase thajský čas. Copak tady v Austrálii musíme vždycky všechno dělat jen podle plánu? Nemusíme. Mám rád, když je chaos. Proto také nesnáším organizovaná náboženství. Mám rád dezorganizované náboženství. Takové, které se dokáže přizpůsobit. To je na tomto skvělé. Přijdete na nějakou velkou oslavu v Thajsku nebo na Srí Lance a ono to funguje. Možná ne přesně podle plánu, ne přesně podle harmonogramu. Něco se zruší, něco jiného zase přidá, ale je to život. Je to realita. Je to lidské. A funguje to. Víte co, už 25 let chodím každý rok do katedrály svatého Jiří, kde se pořádá mezinárodní všecírkevní mše. Obvykle to bývá tak, že každý z řečníků odříkává své modlitby, pak zase já recituji naše modlitby a bývá to celkem nuda. Ale jednou, už jsem zapomněl, kdy přesně to bylo, probíhal opět stejný obřad. Stejné modlitby, stejná nuda jako každý rok. Bylo tam jen pár lidí, kteří přišli spíše z povinnosti. Některé školní výpravy nebo rodiče dětí, které zpívali v chrámovém sboru a podobně. Ale během obřadu odvolali nějací lidé děkana katedrály Johna Shepherda. Je to můj dobrý přítel, měl přednášku i tady u nás. A odvedli ho pryč. Tušil jsem, že se něco asi děje, protože toto na programu nebylo. Když se vrátil, přerušil mši, vzal si mikrofon a řekl, dostal jsem informaci od policie. Někdo nahlásil, že tu máme bombu. Nejspíš nějaký pomatený fundamentalista měl pocit, že je zlo, pokud jsou v katedrále lidé, kteří nejsou křesťané. Policie bere hrozbu vážně, takže se budeme muset evakuovat. Najednou to byla ta nejlepší mše, na které jsem kdy byl. Z toho důvodu, že veškeré plány zmizely v chaosu a všichni jsme opět mohli být lidmi. Šli jsme do nějakého sálu, dali si čaj a konečně jsme spolu mohli normálně mluvit. Nic jiného se stejně dělat nedalo. Díky této mimořádné události, která nebyla v plánu, jsme si mohli všichni spolu v přátelské atmosféře popovídat. Po krátké době jsme se vrátili zpět a obřad dokončili. Byl to jen nějaký mimoň, co zavolal policii, žádná bomba tam nebyla. Ale bylo to živé. Bylo to přátelské, bylo to vzájemné. Tehdy to bylo skutečně mezináboženské. Říkal jsem pak Johnu Shepherdovi, toto byste měli narafičit každý rok. Byl to ten nejlepší obřad, jaký jsme kdy měli. Bylo to tím, že takovou situaci nikdo nečekal a museli jsme si nějak poradit. Bylo to živé, opět lidské. Ne jako většina jiných obřadů, kde všechno musí být vždycky přesně do puntíku. Teď bude to, potom zase toto. Tady Denis oddává svatby. Ostatně žádal nás, jestli bychom nesehnali více oddávajících. Takže pokud máte zájem, domluvte se s Denisem. Oddávat svatby jako buddhista je skvělé, protože máte právo dělat chyby. Nemusíte být stoprocentní. Máte právo být dezorganizovaný, ale rozumně prosím, choďte raději včas. Obřad ale můžete vést od oka. Vzpomínám si na jednu nezapomenutelnou svatbu v Jančepu. Obřad se už chýlil ke konci, dali jsme všem požehnání a prohlásili pana a paní Smithovi za manžele. A pak jsem si uvědomil, Denisi, zapomněl si na prstýnky. Zapomněli si vyměnit prstýnky? Bylo to skvělé, protože tu svatbu si pak pamatoval každý. To je na tomto krásné. Minimálně já si to pamatuji dobře, Denis už to možná vytěsnil, ale na takovou svatbu nezapomenete. A s radostí si pak povídáte, jaká to byla legrace. Protože to je lidské. Co pak to není tak, že když se něco pokazí, dodá to našemu životu určitou krásu? Řeknete si, tyjo, na tuhle historku nikdy nezapomenu. I z mé praxe také nikdy nezapomenu na pohřby, kde se něco nepovedlo. Například, když zemřel manžel tady naší Jenny. Pohřeb se konal na rozptylové loučce na hřbitově ve Fremantlu. Bylo to venku, mají tam velký dopravník, na který se položí rakev, stojíte venku, zmáčknete tlačítko, dopravník se rozjede a rakev projede skrze skleněné dveře do krematoria. Takové jednoduché zařízení. Takže vlastně to byla moje chyba, musím se k tomu přiznat. Poradil jsem jim, že není nutné si vždy objednávat rakev u pohřební služby. Můžete si vyrobit vlastní, můžete si ji navrhnout podle sebe. Tak to je. Platí sice pár pravidel, ale v podstatě si můžete udělat svou. Není to o tom ušetřit peníze, může to být i více osobní. Neboštík byl vášnivý vodák, takže pro něj vyrobili rakev ve tvaru kánoje s malými pádly nahoře. Bylo to absolutně legální a také velmi osobní. Byl to on. Problém byl ale v tom, že rakev byla moc těžká. Vyrobili ji z masivu a ne z překližky. Takže chudák dopravník s ní bojoval a nebyl schopen ji odvést za sklo. Skleněné dveře se otevřely, ale když byla rakev v polovině, zase se zavřely a rakev se v nich zasekla. Nikdy nezapomenu na výraz ve tváři pohřebáka. Vypadal, že asi sám brzy umře. Byl to jeho nejhorší zlý sen, jeho noční můra, aby se na pohřbu stalo něco takového. Ani jemu, ani nikomu jinému se nedařilo dveře otevřít, byly totálně zaseklé. Takže neboštík tam zůstal trčet napůl uvnitř v krematoriu a napůl venku. A Jenny, většinou sedí tady vpředu, asi se na mě nebude zlobit, když tu historku řeknu, vyskočila za rakev a začala jí tlačit dovnitř. A někdo řekl, opravdu se ho chceš tak moc zbavit? Někdo jiný zase prohlásil, já toho chlápka dobře znám, chodil jsem s ním do školy. S ním je to pořád stejné. Jen co si koupil auto, hned ho naboural. Jen co vleze do rakve, tak se hned nabourá. Nakonec se povedlo dveře otevřít a rakev odjela, ale byl to jeden z těch nezapomenutelných pohřbů. Všichni se bavili a říkali, že to je on, že to pravděpodobně udělal naschvál, protože se něco pokazilo. Nepředvídatelnost života budu vždy oslavovat. Takže se nezlobte, když vám něco nevyjde. Není to krásné, není to milé? Otevřu nejistotě života své srdce. Netuším, co přijde, ale mohu udělat to, že otevřu srdce a přijmu to. Můžete sice dělat plány, ale ať jsou jen orientační. Nyní bych měl 3 měsíce zůstat o samotě v klášteře, ale nevím, jestli se mi to poštěstí. Vždycky se někdo poblázní nebo se něco pokazí, ale nebudu fňukat. To je můj retreat, to mi nemůžete dělat, to je nefér. Samozřejmě, že ne. Kdybych to tak dělal, žádný retreat bych si nezasloužil. Otevřu své srdce všemu, co přijde. Mám přibližný plán, chci mít hodně času pro sebe, ale kdo ví, možná to nevyjde. Ale dokážu se přizpůsobit, ať se stane cokoliv. Nabádám vás dělat to stejně, protože jedna věc, které můžeme v životě věřit, jedna pravda, jeden Bůh, který 100% existuje, je Bůh nepředvídatelnosti. Pokud to ctíme, nebudeme se pak snažit mít všechno pod kontrolou. Nesnažíme se toho zbavit, nezavíráme nad tím oči a neříkáme, že nepředvídatelnost neexistuje, protože ona existuje. Nemusíte se jí obávat. Problém je, že z ní máme takový strach, že si říkáme, že pokud něco nevyjde, bude to strašné, beznadějné. Ale tak to nikdy není. Když se něco pokazí, může to být skvělé. Kdyby vždycky šlo v životě všechno hladce, byla by to nuda. Nic zajímavého by nás nemotivovalo. Když se něco nepovede, pocítíme skutečný život. Zažijeme radost. Bude se nám to třeba líbit. Budeme mít pěkné vzpomínky na chvíle, kdy se stala chyba a něco se pokazilo. Když to pochopíme, budeme umět nejistotu přijmout a nebudeme se jí bát. Jakmile ji přijmeme, věci nás nebudou v životě tak vytáčet a nebudeme se tolik zlobit. Budeme vědět, že letadlo se někdy spozdí, že se občas zvíří prach nebo vznikne nějaký konflikt. Prostě vždycky se může něco pokazit. Přijdete pozdě na schůzku, protože prší a uvízli jste v dopravní zácpě nebo na semaforech, ale to je život. Nemůžeme být vždycky všude včas. Jakmile pochopíme nepředvídatelnost života, uvědomíme si, že i veškeré naše sliby mohou být také jen přibližné. Samozřejmě, že se budu upřímně snažit být na své narozeninové párty, ale garantovat vám to nemohu. Takže všechno, co kdy slíbíte, může být jen orientační. Jistě nechcete nikoho zklamat. Opravdu se budu upřímně snažit, ale kdo ví, co se může stát. A proto také, už jsem se o tom dříve zmínil, se to týká i politiky. Prosím, nebuďme na své politiky tak přísní, když neplní své sliby. Jediné, za co bych je vinil, je, že vůbec něco lidem slibují. Podívejte, dámy a pánové, politici v Canberře, nebo tady v parlamentu v Perthu, nebo kdekoliv jinde na světě, vždyť nevíte, co se může stát. Možná máte určité představy o ekonomickém vývoji v nejbližší době, ale co další měsíce a roky, co geopolitika nebo války, zemětřesení nebo tragické události? Nikdo neví, co přijde. Nic se nedá předvídat. Takže pokud chcete něco slibovat, tohle zařídíme, tohle schválíme, to přece nejde. Vývoj světa se totiž nedá předpovědět. Dobrý politik, dobrý státník nebo lídr musí vždycky umět odhodit veškeré plány na poslední chvíli do koše a udělat nové, aby se přizpůsobil vzniklé situaci a novému vývoji. Chci říct toto, že nic nejde slibovat. Zákonem našeho světa je nepředvídatelnost. Je to úžasný poznatek a jedna z nejhlubších pravd. Dokud ji nepřijmeme, budeme slibovat věci, které nedokážeme splnit. Budeme vytvářet a slepě se držet plánů, i kdyby byly čím dál stupidnější z toho důvodu, že svět se změnil jinak, než jsme očekávali. Což znamená, že budeme vyrábět pro náš svět jen více problémů a utrpení. Takže vás prosím, abyste toho příliš neslibovali, nebo jen orientačně. Budu se snažit přijít, pokud mi to okolnosti dovolí. Ale nechejte si otevřená zadní vrátka. A totéž žádejte i po politicích. Ano, opravdu máme tento záměr a uděláme vše, co bude v našich silách, ale pokud se změní okolnosti, změní-li se ekonomika nebo vznikne-li nějaká krize, pak prosím pochopte, že i při nejlepší vůli je zapotřebí se přizpůsobit. Žádný plán by nikdy neměl být na beton. Ani vaše plány by neměly být tak pevné, aby je nebylo možné změnit k lepšímu účelu. Nic nejde předvídat. Nezapomeňte, že pokud věci neběží tak, jak bychom si přáli, musíme být realisté. Takový je život. Je nádherné, když se věci mění, protože v těchto proměnách života, v jeho nepředvídatelnosti, nalézáme radost ze života. Dodává mu to šmrnc, radost, nové věci, překvapení, pestrost. Je to test naší přizpůsobivosti. Test naší moudrosti a laskavosti. Zda jsme dost moudří na to, abychom pochopili, že toto je přirozenou součástí života. A dost laskaví na to, abychom tomu uměli otevřít své srdce. Život přijmout, umět jej využít, vytvořit zahradu z kupy hnoje a být v pohodě. Takže toto měla být moje poslední přednáška. Nevím, na jak dlouho. Kdo ví, možná tu příští týden zase budu. Nic není jisté. Děkuji vám za pozornost.
Thank you. Thank you. So any comments, questions or complaints?
Máte nějaké dotazy, komentáře nebo stížnosti? Zatím žádný dotaz, ale jen co skončíme, bude tu stát dlouhá řada lidí s dotazy. Ale mě to nevadí, to je život. Ano, výborně. Říkáte manželství? Skvěle, to je výborný dotaz. Slovo manželství totiž ve skutečnosti pochází z latiny a je odvozeno od slova loterie. Opravdu, můžete si to najít. Výborně, tak raději k tomu víc říkat nebudu. Eddie, tam vzadu? Ano, někdy vyhrajete, tak bravo. Ale někdy taky ne. Ale nezapomeňte, že když to zkusíte a nevyjde to, můžete si vždycky vsadit znovu. Někdy i v témže manželství a pokusit se o nápravu.